Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo de Quara, versoi 7 gis de Quara. En etiu tempo Jesuo diris al fariseoi, Ciam vi estas invitita al iu exigia festo, ne celu la cefain locoin, cae memoru, ciu ciu sin altigas, estos humiligata, ciu sin humiligas, estos altigita. Iu estro de la fariseoi invitas lin, cae Jesuo acceptas partopreni en festo, sed Jesuo ne acceptas la situacion, cium li trovas tie, cae denunzas la regulon de carieremo cae persona intereso, parolante pri neconatai virtoi. La humilezzo ciu electas la lastan locon, la sen pagan amon, ciu electas la lastain. Cristo malcascias al ni che la venco coincidas cun la shaina malvenco. La vera ricezzo estas en la mal ricezzo. La vera liberezzo estas igi sin sclavoi. La vivo realigias perdante gin. Cristo volis malcasci che la amo plenumigias, chiam, chiel li faris, oni donas sian vivon por la vivo de la aliulo, che oni staras en la vero, chiam oni pritaxas sin mem, cae la historion, ne sur base de la successo, sed sur base de la atingita liberezzo, sed cefe sur base de la amo chiun oni disvastigis. Bonan vesperon, caregai gefratoi, la Augusta Lettercesto estos la temo de nia civespera elsendo. En Augusto ni faris dec quin elsendoin, en septembro vi povos ausculti nin dec quar foie, inclusive della nuna. La statistico pri la ricevita i corrispondagioi estas vere magra, la plei malaltai ciferoi en la historio de niai elsendoi. En Augusto ni ricevis facte dec nau leteroin el ses landoi, dec du alvenis el Germanio, tri el Ceca Respublico, cae po unu el Belgio, Francio, Japanio cae Pollando. La ret postai corrispondagioi estis dec du. En tute, en Augusto, alvenis 31 correspondagioi. Certe, al tiom malalta nombro contribuis la somera periodo, periodo de congresoi, cae unu el ili estas la impona universala congreso, ciu ocasis en Yokohamo, Japanio. Ni el core dankas pro la salutoi de tie senditai al ni de professoro doctoro Rokuro Makabe. Varmega in salutoi in li scribis, e la UCO convenas circa 1850 esperantistoi el 59 landoi, formigias cutima esperantuio, ci foie en mia heimlando Japanio. Antau cae post la UCO, professoro Makabe sendis ciel ciam sia in interesa in cae precisa in rapporto in pri ausculto. Nia danco estas granda. Multa in elsendo in auscultis cae pri ili rapportis ancora u el Germanio signoro Anton Kronshage. Li rimarchigas che de tempo al tempo, en la lastai secundoi, la dimanciai elsendoi estas draste cesigitai. Ciù oni povas eviti tion, li demandas. Caregas amideano, dimance ni elsendas post la itallingua radiogiurnalo, iu estas sam tempe realigata, ne surbendigita. Do, quelque foie ocasas che tiu elsendo iomete malfruas cae plilongigas. La postai elsendoi estas surbendigatai, cae la computiloi ciui effectivigas la elsendon havas drastan legion respecti la horaron. Do, ciam en Romo batas la lasta secundo de la dec minuto ienia dispono, la computiloi transiras alla posta elsendo, sen zorgi, ciel eblus por ili, cetere, che l'antau elsendo ancora ne finigis. Felice, tiai malfruoi estas minimumai, cae maloftai. Niclopodos diri al niai collegoi esti pli accuratai. Coran dankon al signoro Jeze Patera, ciu el Prago sequas cun intereso niain jaudain elsendoin, sed ne nur. Li facte scribas, mercrede la declinan de Augusto, mi auscultis la matenan latinan meson, cae en gi la esperant lingvan legajon. Mi alte taxas che la catolica ecclesio estas la sola instanzo en la tuta mondo, ciu applicas esperanton. Ancora uel Cechio alvenis rete messaggio de signoro Petr, don Alec, quiu desiras che ni publicigu la texto in de niai elsendoi. Vi versaine preparas ciu in texto in per computile, do vi disponas ie ili. Ciune eblus publicigi la pagio in exemple in la pagiaro de Radio Vaticana Esperanto.org? Cara frato Petr, ver dire plei ofte ocasas che ni realigas la il sendon recte traducante al Esperanto el nazilinguae depesioi. Ancau ciam ni havas iam pretan texton, oftege ni faras shangeto in fronte al microfono. En tute tiui textoi ne correspondas fidele alla enhavo della elsendoi. Sed preter cioci, char la pagiaro de vi menzita havas ie disponos spazon por textoi, ni clopodos provisi ilin. Ni supposas che la prisorgantoi de tiu pagiaro cetere serchas helpantoin. Tria messaggio el Cechio estas tiu de frato Miloslav Svacek. Tre cortuscis min la papa al voco cai esprimo de lia solidarezzo rilate al Peruo, trafita per du foia tertremo. Ni ciu ilogias mese dell'Europa continento, appena u capablas conscii, ciel dankemai ni devas esti al Dio, che tiui natur catastrofoi evitas nin, malgrau tio, che pro dauranta apostato ni meritus punon. Signoro Leopold Patek, Austrio, reagis alla informo pri la rincontro della Papo con la chef episcopo de Vieno, cardinalo Schönborn, antauvite alla visita della Papo al Mariazell. Scribas signoro Patek. En nia iamas comunichiloi oni povas nun ofte legi articoloin pri la prepar laboroi por la Papa visito en Austrio. El Canado, signoro Francisco Laurent, sendis commenton pri la medito chiun la papo faris dum la general audienzo della Oca de Augusto, a parte pri la el diro, sen Dio la homo perdas sian grandezon, sen Dio ne existas autentica humanismo. Eble tiu el diro, de la teologo, commentas signoro Laurent, havis senson en lia tempo, en la quara iercento, sed ciu hodiau, a parte en la cun texto de monda ecumenismo, gi ne devus esti iom relativigata? Se mi estus cristano, daurigas signoro Laurent, mi dirus estas multai ciambro in la domo de Dio, cae la tri grandai monoteismai religioi ne consistigas la sola in aliroin alla funda realo. Mi ne diras che ciui religioi estas sam valorai, finfine egalai cae samai, ne, sed evidentas, finas signor Laurent, che existas inter homoi almenau quelcai malsamai, ne equivalentai, sed tamen tute autenticai voioi, ciuin ni devas lerni respecti cae ec estimi. Alla considerindai rimarcoi de signor Laurent, Pastro Gadei respondis per longa texto, ciun ni surondigos la sesan de septembro cadere de nia jauda rubrico. Resume, ni povas diri che tiui vortoi el diritai de la papo ne estas de Sancta Gregoro, sed per ili la papo trafe resumis ideoin cae faroin de tiu sanctulo. La papo parolis al cristanai credantoi, cadre de mallonga catechisado, do li el diris ideon tute congruan cun la cristana credo, sed pro la mallonga tempo ie dispono li ne povis tracti cion. La papo adressis sin alla cristanai credantoi, cui estas el metitai alla risco forgesi Dion, vivi quasau Dio ne existus. Adori sin mem anstata udion, cetio la pontifica parolado estis tre opportuna cae trafa. Sed ni donas rendevuon alla sesa de septembro por ausculti la completan texton de CTU Respondo. Carigai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, bonvolo riasculti nin venonta in mercredon cae jaudon per la Due Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.